VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa saala ma foraka jalqabeyanga sa 8 meter bandi 19 22 of 25 rat Washington DC ra kadabar saganta fan oromo amma jalqab bakka jirtan marat nagan kenya sanagau dhageffato ta kenya tamoltan amaji soddoma barakuma lama of 18 kesu mesitun kesanarra antu jube horat
karodu dubisumani namo dandi ti dhageffato ta kenya kamoltan Oggana mormitu Kenya Raila Odinga arra degerto tasani fulduratti kaku fudachudan presidenti biyetti yechudan of moggasani jiru matoto do arraqabnu keessa tokko
kanarratti odu keessatti gabaasa qamna oromiya keessatti namoota hidhaadha gadhiifamaniif kan geggeessame sirni simanna maal fakkaata oduu dhaabuudha dhiyeessina waayeen ummata oromo kanarraa dargaggoota oromoo lama kanneen mana barnoota ammayyaa afrikaa keessatti ka jalqabaa ta'e banantu keessummoota keenya gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf namo.
President of the United States Donald Trump asan biyoresa kawagga arragal galad e sufjiran cimina dinagde biyattif wa immigration ilalchise akam senson ni manamare ka party le lameni tarkan figamta fudatan gafachutti ka fule fatutaw e gamajira asan biyoresa kawagga galgal kana geggesamu ufjiru kuni e ga presidentichi taayta qabatani wagga to tokko bod akkasumasimo dimma namota jollummat warra saani wajjin seeraala United States seenani asumatti guddatan ilaalchise seera immigreeshinii ba'uuf deemurratti waldhabinsa hangawoota gamlameeni gidduu tumameen eega baajenni hojii mootummaa cufamee deebi'ee baname 71 booda ta'uusaati. Aangawoonni White House akka jedhanitti waa'ee dinagdee fooyyessamuu dilaalaa akkasumas immoo akka seeratumtoonni wixinee baajeta jaarsaa ka doolaara tiliyoonaan lakka'amu raggaasisan gaafachuun of keessaa qaba. Haasaan pirezidaanticha galgala kana dhagaamuuf jiru kun. Bakka bu'aan uummataa kan mana maree United States Joseph Patrick Kennedy haasawa biyyoolessaa kan waggaa irra galgala pirezidaant Trumpiin dhiyaatuuf jiruuf ka deebii kennan ta'uun beekamee jira. Kan umriin 37 Kennedyin marsaa sadaffaa mana maree bakka bu'ootaa United States keessatti tajaajilaa jiru. Maatii hoogganoota siyaasaa Ameerikaa isaan dura maatii Kennedy keessaa dhaloota boodaa kataan Joseph Kennedyin ilma bakka bu'aa mana maree duraanii ka Joseph Kennedy lammaffaa fi ilma seneteraaf abbaa langaa muummichaa United States durii kan Robert F. Kennedy akkasumas immoo pirezidaantii United States durii Joseph F. Kennedyfis ilma durbii isaanii ta'uun beekamee jira. Hogganaan gamtaa paartiilee mormitootaa Keeniyaa Raayilaa Odiingaa bayii filannoo wal mormisiisaa bara dabree fi aangawoota isaanii mormuudhaan eegarraa deeggartoota isaanii kuma hedduu fuulduratti akka pirezidaantiitti kakuu fudhatanii booda ministeerri dhimma biyya keessaa ka Keeniyaa paarticha Odiingaa akka paartii yakkamaatti labsanii jiru. Gochaan akkanaa ganinsa jechuudhaan illee dubbatanii jiru. Gabaasaa Nairobi irraa ergame tujubeetu dhiyeessa.
Hoogganaa garee mormituu Keeniyaa Raayilaa Odiingaa deeggartoota gammachuun guutaman kanneen kumaan lakkaa'amaniif har'a waaree booda Uhuru Park jedhamutti wal ga'anii simatanii jiran. Maanguddoon waggaa 73 fi deeggartoonni isaanii jamaa walitti qabame gidduu ennaa darbanitti deeggartoonni isaanii innaasaan pirezidaantii uummataa maqaa jedhuun hirbuu seenan wal dhiibaa ilaaluuf ariifataa turan. Kitaaba qulqulluu qabatanii hirbuu erga seenanii booda Odiingaan guyyaan kun uummata Keeniyaaf guyyaa seena qabeessa jedhan.
Tarkaanfiin arra fudhatamee tarkaanfii tokko fuulduratti deemuudhaan deemsa filannoo wal'ahaa ta'e xumuraan kan ga'e dimokiraasii dhugaa biyya keenya keessatti kan gadhaabe.
Gama biraan ministiriin dhimma biyya keessaa battaluma erga sirni sun raawwatee booda gurmuu Odiingaa akka seera ittisa yakkaa Keeniyaatti ka National Resistance Movement jedhamu sanaan garee yakkamtoota qindaa'e jechuun ibsa baase. Odiingaan filannoo pirezidaantummaa irra deebii waggaa darbee dhiisanii ba'uudhaan injifannoo pirezidaant Uhuru Keeniyaattaan labsamellee fudhatama dhabsiisan. Abbaan alangaa muummichi Keeniyaa akka jedhanitti Odiingaan ofii isaanii pirezidaantii godhanii of moggaasuun hojii ganiinsa biyyaa guddaa kadu'aan adabsiisuudha jedhan. Waajjirri pirezidaantii Keeniyaattaa torban darbe tarkaanfiin kamiyyuu seera Keeniyaan ilaalamaa jechuun Odiingaa akeekkachiisee jira. Aangawoonni deeggartoota Odiingaa irratti gaazii imimmaan subiifan iyyuu humna poolisii hedduutu bobbaafama jedhamee eegames gamas hin dhaqin hafe. Mormitoonnis hoogganoonni isaanii sirni sun utuu hin geggeeffamin hidhamu jechuun yaadda'anis homtuu hin taane. Odiingaan yeroo xiqqoof jamaa dhaadannoo uummata tokkoome hin injifatamu jedhu dhageessisuun hoogganani jiran. Yeroo xiqqoof illee jamaa bakka paarkii sanaatti wal ga'ii gidduu deemaa turan hirbuu seenuu Odiingaa ka deeggaru seerri tokko hin jiraatinuu malee deeggartoonni kan akka Piiter Musyokaa garuu wal abdii qaban ibsaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa nu hoogganu fuula duratti karaa itti tarkaanfannu nu agarsiisu jedheen abdadha. Keeniyaan guutummaan ni jijjiiramti. Dimokiraasiin keenyas akkasuma lammiiwwan Keeniyaallee mirgi isaanii maal akka ta'e guutummaatti ni hubatu jedheen amanaa jedhan. Odiingaan jalqaba baatee amajjii raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Swahiliif ibsa kennaniin mootummaa fincilu yookaan Keeniyaa yookaan immoo biyyaa alatti hundeessuun malaa jedhanii turan. Odiingaan har'a waaree booda hirboo erga seenanii booda maqaa tuwiitarii isaanii pirezidaantii rippaabilikii Keeniyaa ka jedhutti jijjiiran.
Humnoonni adda baastotaa Yemen kan yeroof magaalaa galma mootummaa biyyattii taate Aden keessatti masaraa pirezidaantii beekanaa sadarkaa addunyaa argatanii marsuudhaan biyyattii rakkoo keessa turte ammas jeeqama kabiraa keessa galchanii jiran. Loltoota pirezidaant Abed Roboo Mansuur Adii fi humnoota gurmuu walabummaa Yemen kibbaa durii deebisnee gadhaabuudhaaf lolu gidduutti eega walwaraansi guyyaa lama geggeessame booda magaalattiin Eden harka adda baaftota sanaa keessatti kuftee jedhamee jira. Biyyoonni Yemen kaabaaf Yemen kibbaa turan bara 1990 keessatti walitti dabalamanii alaabaa tokko jalatti akka biyya tokkootti buluu jalqaban. Pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin Yuunaayitid Isteetsi maqaa namoota 210 kanneen hidhata jabaa ka qabeenyaaf siyaasa mootummaa Raashiyaa waliin qaban jette tarreessitee baasuun ishee tarkaanfii lolaati jedhanii garuu deebiin hatattamaa biyyi isaanii kennitu akka hin jirre dubbatanii jiran. Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi dabree keessa harka galfattee jirti isa jedhamu adabuuf jecha murtii seeraa agayya dabre kana lafa kaa'ame irratti hundaa'uudhaan ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteetsi arra maqaa namoota sanaa hidhata isaan Kireemlinii wajjin qaban gad baase. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi garaa hiraa seericha kan mallatteessa yoo ta'u akka aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi jedhanitti ammaaf uggura dabalataa Raashiyaa irra kaa'uudhaaf karoorri lafa kaa'ame hin jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga mootummaan federaalaa nama hidhaa jiru gadi lakkisa jedhee 500 caalaa gadhiisee booda waaree warra bahan kana qeedhuma isaaniitti namoonni simatanii ni jiran. Warri dhiyoo kana simataman keessaa tokko Dr. Mararaa Guddinaati. Dargaggoota hidhaa bahan hedduu waliin Ambootti simataman. Simannaan kun maal fakkaata? Sooraatu koree simannaa kana qindeesse keessaa Obbo Dhaabaa Cufaa Ambootti bilbilee dubbise.
Obbo Dhaabaa, mee warri gad lakkifama kana Boorana jalqabee gad argee dhugumiin baatee simatti namni dhaabaa akkan simatan kana maal jetta? Ittiin dubbata Dr. Mararaa illee dabarra.
Namoonni kun hiikamuun isaanii sirriidhaa, hidhamuun isaanii illee sirrii miti. Gammachuudha hiikamuu isaanii manni lubbuu isaa hanga lubbuu isaatti dabarsee gaaffii kana karaa nagaa dhiyeessaa ture. Gaaffiin mataa sirrii ta'uusaa karaa nagaatiin uummanni dhiibbaa mootummaa irratti godheen gadhiise. Kanaaf kuni tarkaanfii tokkodha waan gaariidha. kanarraaqee uummanni yeroo adda addaa waan gaafataa ture waan raawwateef bahee simata jechuudha.
Warra lakkifam keessa tokko Dr. Mararaa nama hedduutti baheetee namboota simate mee maal fakkaata? Fakkeenyaaf agee tokko fardaatu duriyaa agee tokko motoriyaa sitti qophii akkamiitiin simatan?
Simannaan kun kan jalqabe Buraayyuurraa, Hoolotaa, Hoolotarraa, Giincii, Giincirraa, Olonkomii, Gudgabeyaa, Amboo, Gudar, Tukurinchinnii, Gorosoolee. Uummanni utuu addaan kutiin guyyaa tokko guutu motorsaayikilii ni nafne, konkolaattonni nafne, uummanni nafne, godina adda addaatiillee dhufanii uummanni bahee makiinaadhaan fardaan hiriira galanii uffata aadaa uffatanii keessumaa yeroo isaan Giinci gahanii uummanni Giincitti qophii qopheessee badhaasillee ni jiraa. Dargaggoonni faaya uffata aadaatiin jatanii konkolaataadhaan hamma Ambootti simatanii Ambootti immoo uummanni Amboo konkolaataa fi motoraan fardeeniin Amboorraa xiyyoo Awwaaroo jedhamaa bakka Noof jedhamutti achitti simatanii bifa nama ajaa'ibsiisuun simannaan kan gaggeeffame. Isaanis uummata wajjin haasaa taasisanii Gudaritti deebi'anii Gudarittis akkanumatti uummanni kumaatamaan eeggatee achittis simatanii haasaa taasisanii achillee tokkeetti darbanii tokkee jechuun immoo lafa isaanitti dhalatanidha. Achittis uummanni simatee simannaa kana akkaataa gaariidhaan simatanii deebi'anii Amboo bulanii gaafa lammaffoo jechuudha gaafa hojjaala tokkoffaa jechuudha dafinoo jechuudha Xuqur deemanii Xuqurillee akkasumatti simatanii egaa simannaan kuni baay'ee yoo xinnaate simannaa kana Anambootti taasifame. Yoo xinnaate kan kana caalu irreecha malee utuu hin jiru.
Hagam fakkaata namni baay'ee kan simatuun waan guddoo.
Egaan akka kootti sagantaa kanas kan qindeesse nuyi koree qindeessituu keessas nan jira. Yoo xinnaate biliyoona 3 olii bakka.
Moo lafti bal'oon sunees?
Egaa lafti bal'aan kun saadumiyaan boonu.
Doktor Mararaan achirratti maal dubbatu? Karoora kattaanu maali?
Egaa Doktor Mararaan waan baay'een dubbanne waltajjii kanarratti akka carraa yeroo isaan dubbatan isaan bukkeen jira. Amma kana baatanii an erganidha mee akkaataa kanaan baatanii akkaataa kanaan ta'uu keessanii guddaan gammadee. Baay'inni keessan kun akkaatuma kanaan wal ijaaraa deebinee asitti waajjira banannaa wal arginaa jabaadhaa nagaadhaan gara mana keessanitti galaa jedhanii kanuma bichaa dubbatan.
Karoorri isaa kattaan maal fakkaata? Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa deemamoo fuula deeggartoota durii jiraniin deemamoo yookaan biyya alaa deemamoo karoorri jiru maal fakkaata? Waan mirkana waan arnaan jettu qabda Bodaaba.
Egaa ani amma karoora isaanii kana isaan tuyyuu beekaa garuu gaafa sagantaa Amboo kana qabnu isaan bira deemeen ture. Godinaalee adda addaa Shashamanneen jira, Arsiin jira, Gujiin jira, Booranni jira, Baalee jira, Jimma jira. Iddoo adda addaatii keessummoonni dhufaniiru. Keessummoonni kuni akka nuu dhuftu sirsi uummatatti barbaada dhuftee uummata keessa nagaa gaafattu jedhanii gaaffii dhiyeessaniiru. Nulleen gaaffii dhiyeessineerraa garuu gaaffii sun irratti jalqaba amma deemaa jedhanii. Kan ittaan dhugaa biyya alaa deemanii gaaffii uummata godinaalee adda addaa guyyaa sana isaaniif dhiyaateef deebi'aa kennanii. Egaa mirkana wanti hin beeku hin jiru garuu gaaffii uummataa sun hin deemu jedhee namana.
Warri Ambootti simattanii Doktor Mararaa qofa moo nama hedduu waluma qabdanii simattani?
Namoonni Ambootti simanne Doktor Mararaa waliin namoonni hidhamanii hiikaman 40 ta'u. Isaanillee simannaa kanarratti argamanii jiru. Isaan kunillee keessa jiru jechuu kooti. Isaaniifillee uummanni badhaasa adda addaa keessumaa Doktor Mararaa Ambootti eeboof gaachana kan isaan badhaasanii Giincitti immoo eeboof gaachanaa fi uffata leencaati kan isaan badhaasanii. Ijoollee ammaa Doktor wajjinii hiikaman dargaggeeyyii 40 ta'an kanas immoo isaanis immoo badhaasa adda addaa manni Amboo badhaasa adda addaa kenneeraa fi gammachuu guddaadhaan simanne jechuu kooti.
Warri hin bayin hedduu jira. Gam kanaan maan jettas?
Akka kootti mootummaan amma wanti inni jalqabe kun waan gaariidha. Hooggantoonni siyaasaa Obbo Baqqalaa Garbaa, Dijjanee Xaafaa, Gurbeessaa Ayyaanoo, Addisuu Bullaallaa isaan kuni akkuma Doktor Faayi hiikamanii hiikamuudha qabu. Uummannillee kana gaafataa nullee kana gaafanna. Hogsumaan eeggataa jirra.
Obbo Dhaabaa Cufaa ibsa isaaniif hedduu galateeffanna.
keessa ni jaarsisa qacamaa muree mana jaarsisa qabiitii na dhungadhu ammaan taannu koo na barbaachisa dhungoo kofaadhaa miti amma dhuusiree keessa naalliti maaloo yaa fungeetiyaa meedhawaa kan keessa na naagichi salaalee jallii tabba ganda gaaddiseen tala gaaromsa shaamaan shiburree suni waayee garaa namaa akkam booressa karaan jechi maal godhe roobi laaqilleensa tukaachisa abbaa keenarraa gadhu yoo didee dhukeen isa nyaachisa. Manni keessan beekii yaakuulanii barraa keessodaaf malee otoo gaammaraasi filoolanii makiinaa nalii gonfaa gibirraan darbee shakariin ba'a ho'eetii maraadheekaa yoomumaan dhufee ija kee argaa saalee warraa sulu halkan dukkanaa deemsa jaallataa dubbee oromoo jedhe alagaan illee dhibba foolata alaagaa tofiin kennin dhumarraa bakkeessi darbee kutaa dardaar oromoo qabu. Isa tuku feesi wajjin kaan.
Hayluu kitaaba walleessaaf hedduu galateeffan. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Manni barumsaa Finfinnee Space Education jedhamu dilbata darbe jechuun amajjii 28 bara 2018 eebbifamee jira. Dargaggoota Oromoo lama jalqabaa kaasee carraaqqii godhaniin sadarkaa Afrikaatti ka jalqabaa ka ta'e manni barumsaa kun hundeeffamuu danda'e. Manni barumsaa kun saatalaayitiin waan gargaaramuuf gama barnoota ammayyaaf quunnamtee addunyaa waliin jiruuf quunnamtee ammayyaan bu'aa guddaa biyyattiif kan argamsiisu ta'uun beekameera. Dargaggoo Oromoo lamaan Eliyaas Hirdaa'uuf Saamu'eel Margaa jaallinneetu haasofsiise waa'ee qophii kanaa akka Saamu'eel ibseen jalqaba.
Mana amantaa Finfinnee International State Education kan jedhamtu eebbifame jechuudha. Yeroo duraa fi akka Afrikaatti mana amantaa banameedha jechuudha biyya Itoophiyaatti jechuudha.
Dargaggoo Eliyaas, kaayyoon dhaabbati kun banamuu yookiin mana barumsaa kun banamuu maalidha?
Galatoomii manni barumsaa kun akka banamuuf nuti viizhinii guddaa qabna ture duratti kaasne. Egaa baakgiraawundii keenyarraa yoo jalqabnu nuti duratti kalaqa saayinsii fi teeknoloojii irratti dorgomaa turre. Bakka adda addaa teenyee waliin dorgomaa turre. Amma boodarra garuu miti wal jirgaartee harbayti akkuma jedhamu. Akkuma kana egaa waliigallee mana barumsaa tokko dhaabnee ofii keenyaaf kan fayyadamnu otoo hin taane jeneraalishinii duuba jiraniif. Dhaabbata bu'uura qabu tokko kan dhalootatti dabarsinee darbinu tokko dhaabuudhaaf waliigallee dorgommii biyya Indiyaa irratti ture wajjin hirmaannee egaa milkaa'inaan gara biyyaa deebinee mana barumsaa kana bannee jira. Kaayyoon mana barumsaa kanaa inni guddaan maalii akkuma beekamu akka Afrikaatti biyyoonni Afrikaa saatalaayitii mataa isaanii hin qabani akkasuma biyyi keenyallee saatalaayitii mataa ishee hin qabdu kiraayitiin kan fayyadamani egaa kaayyoon keenya maalii. Bu'uura hawaa wajjin barnoota walqabatan kennuu fi akkasumas immoo saatalaayitii kan mataa keenyaa biyya keenya keessatti eenyee laawunchii goone kan ittiin fayyadamnu seentara guddaa ta'ee achi keessatti treeningiin adda addaa kan kennamu akkasumas immoo akka addunyaatti sochoota gurguddaa ta'an kan keessatti gaggeessinu ta'a jechuudha.
Mul'ata keenya isaan lammaffaan immoo ijoollee kalaqarratti biyyoota hunda warra jiran naannoo Afrikaa guutummaatti warra jiran ijoollee kalaqarratti warra hojjetan hunda isaaniyyuu baasuudha jechuudha. Second immoo Finfinnee International Space Education yeroo duraadhaa fi akkuma Afrikaatti kan baname carraasiif kan kenname biyya Jarmanii irraa jechuudha.
Biyya Jarmanii maal sin gargaarte Eliyaas?
Biyya Jarman kan argamu Space Education Institute irraati eeyyama kan argachuu dandeenye. Plus progressii nuti amma irra jiru illee kan hordofan isaanidha. Eeyyama kana argachuudhaaf ulaagaalee hedduu qabu. Egaa sana keessaa nuti dorgommii NASA'n qopheessu NASA Human Exploration Rover Challenge dorgommii jedhamu irratti kana dura hirmaannee turre. Workshoppii sana rabbiin gargaaree injifannoo waan xumurreef performaansii keenya ilaalaniiti eeyyama kana kan nuu kennanii akkasumas immoo seentara keenya keessatti hojiiwwan gurguddaa hojjechuu akka dandeenyu proposaala kan mataa keenyaa hojjennee gashinee turre. Egaa proposaala nuti gashine kanarratti hundaa'uudhaan eeyyama kana akka nu eeyyamu godhanii jiranii.
Barumsi kun qaroomina hamma tokkoon barbaada hojiinsaa ijoollee barsiisuun ogeessota adda addaa isa kana attamitti arganna jettanii yaadaa jirtu?
Ijoollee kana barsiisuufi manni kutaa afurraa hanga yuunivarsiitiidha. Lammaffaan immoo injinoorota hedduutu jira faana kana cinaa jechuudha. Injinoorotni jiru karaa mekaanikaal, karaa elektrikaal, karaa immoo roobootiksii kanarratti immoo warri jiru immoo feeritiggi isaanii karaa stiim irratti, stiim jechuun saayinsii teekinooloojii injinoorii maatematiksii irratti warri jiran jiru. Alarraas dhufanii Itoophiyaa kan agarsiisu jechuudha saayintistoota dhufanii.
Dargaggoo Eliyaas, ati kana dura Saamu'eel fa'a wajjin biyya keessatti dorgomaa turre jette. Eessaa dorgomaa turte? Ati Finfinnee uma?
Ani gara dorgommii kana dhufe yoon kutaa 8 baradhu ture. Dorgommii saayinsii teekinooloojii biiroo barnoota Oromiyaa qopheessuun irratti hirmaachuudhaan dhalata Ambootii godina Shawaa Lixaa bakka bu'ee dorgomaa ture. Egaa dorgommii sana yoo injifadhu akka godina bakka bu'ee naannootti dorgommiin ture, naannoo sanarrallee injifannoodhaan hirmaachaa ture. Egaa erga dorgommii sana xumuree boodammoo akka biyya keessatti kan darbu yesiraa fataraa udaddar kan jedhamu dorgommii adda addaa ture akka naashinaal leevliitti sanarrallee hirmaachaa ture. Egaa erga yuunivarsiitii galee boodammoo Hawaasa yuunivarsiitii keessa barachaa ture. Hawaasa yuunivarsiitiin saayinsii teekinooloojii irratti dorgommii geggeessuu irratti sirrallee hirmaachaa ture. Waggaa tokkoon dura Dot Interpreneurship Competition dorgommii jedhamu irrallee hirmaadhee akka naannoo kibbaatti anatu injifate ture. Yuunivarsiitii sanas bakka bu'ee anatu dorgome ture. Egaa hoo adda addaa irratti saamii wajjinlee wal wajjiniin turre. Inni guddaan egaa viizhiniin kiyya duratti kaasee dorgommii qofa hirmaachuu otoo hin taane jenereeshinii nu duuba jiraniifillee beejii tokko buusnee akka darbuudhaa qabnu, rakkina nuti har'a keessa darbine kana ijoollee nu duuba dhufan akka hin argineef nullee akka dandeetti qabnuun saba keenya bal'aa kana hayyuu baay'ee saba qabu kana akkamiin akka gargaaruu qabnullee haasa'aa turre. Kanarraa kakee egaa proposaala sana barreessuudhaan gara hojii kanaa kan dhufne kana fakkaata.
Dargaggoo Saamu'eel, gara keetti hin deebi'a. Waggaa tokkoof walakkaa dura waa'ee dorgommii biyya Hindiif iddoo biraa gaggeeffame injifachuu keetiif gaaffiif deebii waliin yeroo gaggeessinetti dhaabbata amma yookiin giddugala amma jettu kana hundeessuuf karoora akka qabdu lafa keessee turte. Amma ni yaadame bakka ga'ee jira. Horii ittiin sochootan eessaa arganna jettanii yaaddu?
Yeroo fi amma kan arganne maatii irraa dhaa'achuudha. Maatii Eliyaas irraa dhaa'achuudha. Maatii Eliyaas irraatu baasee jechuudha.
Haga ammaa haga soosara ta'ellee yaadaan wanta hundaan kan nu gargaaraa jiru obboleessa kiyya Ameerikaa argamu Dr. Dassaaleny Jordaahu kan jedhamu gara dorgommii sanaallee akka deemnu linkii akkamiin akka fayyadamu qabnu, progiresii akkamiitiin akka socho'u qabnu illee nu mariisisuudhaan, akkasumas immoo gama faayinaansiitiin illee isatu akka dhaabbannuudhaaf nu deeggaraa jira. Egaa haga ammaa dorgommii asii fudhannee deemnee biyya bakka buunee dorgomnu roovarii meeshaa jedhamu hojjennee xumurree eebba mana barumsaa sanarratti agarsiisnee turre. Egaa roobaatii adda addaa hojjennee turre. Roobaatii sana keessaa roobaatii fardaa tokko hojjennee turre. Gootonni keenya duratti farda isaaniitiin seenaa guddaa hojjechaa akka turan ibsuudhaaf maqaa roobaatii sanallee fardaan hojjenne. Egaa maqaa roobaatii sanallee sagantaa uummata achitti walitti qabaman gidduutti akka maqaan bu'uuf illee goonee maqaan mugga'ee fi akkasumas saampila rookkeetti adda addaa kan hojjetaman mana barumsaa keenya keessatti isaallee eebbisiisnee turre. Egaa progiresii haga kana akka sochoonuuf kan nu gochaa ture dassuudha. Haga ammaa kan nu gargaaraa jiru isaadha. Kana boodallee kan nu gargaaru abdii guddaa qabna.
Moggaafama maqaa goonee turre jette eenyu jettan?
Egaa nullee farda bakarwaareetiin moggaasuu barbaanne farda seenaa guddaa hojjete. Sagalee Caalumsaan teejii irratti filannoo godhameen maqaa farda sanaa farda qeerroo jedhamee moggaafamee jira. Roobaatiin farda keenyaa amma qeerroodhaan mogga'ee jira.
Guyyaa ayyaana sana kabajan sanatti namoota sirna sana irratti argaman eenyu turan?
Baangota hedduu affeerree turre. Baay'een isaanii gammadanii turanii garuu akka carraa ta'ee eeyyuun Afrikaa Yuuniyeniin miitingii as Finfinnee keessatti qabu ture. Sanarraa kan ka'e ministeerri saayinsii fi teekinooloojii federaalaa argamuu hin dandeenye. Ministeera saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa itti gaafatamaa Dr. Taayisaa Kaabaa achirra nu argamanii turanii, akkasumas immoo geejjiba Oromiyaa itti gaafatamaa Injiinar Takkaaleny irratti argamanii turanii, akkasumas eegumsa fayyaarraa Dr. Darajeellee achirra turanii, Yuuniversitii Adaamaa saayinsii teekinooloojii irraa Dr. Injiinar Faayisaa irra argamanii turanii, akkasumas hundeessaa Oromoo saayinsii teekinooloojii soosaayitii kan ta'an Piroofeesar Girmaa Gabrasanbat argamanii turanii, abbootii qabeenyaa adda addaa fi namoonni hedduu irratti argamanii jiranii, barattoonni haayiskuulii, yuuniversitii, kolleejii adda addaa irrallee kan hirmaatan sagantaa sanarratti argamanii turanii. Dhumarrallee roovarii nuti hojjennee dhufanii rivaana kana kutuudhaan yeroo jalqabaatiif ofitiisaa kan yaalamedha. Egaa dorgommii sana irratti hirmaachuudhaaf nama jahaadha kan irratti hirmaatu.
Sirna achitti gaggeeffame kanarratti Saamu'eel kanneen hirmaatan meeqaa durboonni yookiin shamarran keessa jiru?
irri sadiidha. Dubartoonni immoo sadiidha jechuudha. Walumaan jaadha, tokko immoo advisoriidha. Walumaan torba ta'anii deemu jechuudha. Garuu akkasumas immoo tiim sappoortarii illee jira. At all ijoollee kan deemanii faana nama 15 deema jechuudha.
Eessarratti?
Biyya Ameerikaatti jechuudha. Hanistiivel Alabaamaatti isa jechuudha.
Dorgommii qabu.
Maasaan immoo NASA Marshall Space Flight Center kan jedhamu keessatti gaggeeffama jechuudha.
Baatii kam keessa gara as United States ka dhuftan?
April 3 irratti.
Baranuma bara 2018?
Mee
gaaffii tokkoon sin gaafadha. Yeroo ayyaana akkasii amma sirna baniinsa isaa yeroo jiraatu namoonni achi jiranii akka gargaarsaatti aadaan horii achumatti walitti qabanii nama gargaaru waan akkasii hin jiru moo tiyyaan?
Dheeraas kanaa ta'eef.
Yaadni ture egaa inni guddaan mana barumsaa kana hundeessuu keenya gurra saba keenyaa akka bu'u barbaanneetti sagantaa kana ifaatti banuu kan barbaanne. Egaa sagantaa sanarratti caalbaasiidhaaf illee saampila rookeettii lama hojjennee agarsiisnee turre. Intiraansiinsaaf horii ture. Isa jalqabaa gurra saba keenyaa keessa akka bu'u. Kana booda akka nuti saba keenya faana teeknoloojii irratti ijoollee taalantii qaban faana akka nuti hiriirree wajjin hojjennu akka sabi keenya baru waa barbaanneef kan yaadne namoonni sagantaa sanarratti hirmaachaa turan akkasumaan waa'ee vizhin sheeringii yoo dhiyeessinu sagantaa sanarratti ofiisaan illee ka'anii an akkasiin gumaacha kan jedhan namoonni turanii. Garuu nuti fokasii kan goonee turre dandeettii qabnuun akka saba keenya tajaajiluudhaaf qophoofnee jiru beeksisuu waan barbaannee fi inni jalqabaa fandireezingii hojjechuun turre yaani keenya kan sagantaa kana qopheessine.
Tole namoonni sagantaa kana dhaggeeffatanii isin quunnamuu yookaan isin deeggaruu barbaadan akkamitti isin arguu danda'u?
Kontaaktii adda addaa illee qabnaa ooradii. Weebsaayitii kan mataa keenyaa illee amma diivilooppii gochaa irraa fi international space education jennee akkasumas imeelii keenya jira. Egaa yaada dabalataatiin immoo lakkoofsa keenya amma 6 bira jiruuf gama sanaa illee kontaaktiin gochuu danda'u. Nuti egaa waamicha guddaadha amma kan gochaa jirru akka addunyaatti hayyoota ciccimoo qabna. Hayyoonni kun rakkina adda addaatiin yookiin immoo haala mijachuu dhiiseedhaan biyyaalee kan godaananii jiran akkasumas immoo biyya keenya keessa ta'anii kan dhukkaamsamanii taa'aa jiran kana gara addunyaatti baasnee beeksisuudhaaf amma nuti waa xiqqoo jalqabnee jirra. Jalqabbi keenya waa xiqqoo taatuyyuu booda irra waa guddaa ta'a. Akka seenaa biyya keenyaattis mana barumsaa jalqabaati. Seenaa kana keessatti immoo Oromoon gumaacha guddaa akka hojjechuudhaa danda'u gama fiigichaan qofa miti gama teeknoloojii seenirree akka inni gumaacha gochaa jiru addunyaan akka baruu barbaanna. Kanaaf egaa maqaa mana barumsaa keenyaa illee kanaan kan moggaasne warreen nu dhaggeeffachaa jiran illee gumaachi gama hundumaanii gama faayinaansii gama birriitiin qofa miti gama yaadaatiin illee nu deeggaruudhaan akka nu wajjin hiriiran waamicha keenyaa sumaan dabarsuu barbaanna.
Dargaggoo Saamu'eel Margaa fi dargaggoo Eliyaas Yirdaaw deebii nu laattaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma tarii gara Yuunaayitid Isteetsi yeroo dhuftan gara waajjira keenyaatti hin gortu abdii jedhu qabna. Fayyaataa.
Oduu xumuraaf gara namootan isin dabarse.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp haasaan biyyoolessaa ka waggaarra galgala dhiyeessuuf jiran cimina dinagdee biyyattiif waa'ee immigireeshinii ilaalchisee akka miseensonni mana maree ka paartiilee lamanii tarkaanfii gamtaa fudhatan gaafachuutti ka fuuleffate ta'uun eegamaa jira. Haasaan biyyoolessaa ka waggaa galgala kana geggeessamuuf jiru kun eega pireezidaantichi taayitaa qabatanii waggaa tokkoo booda akkasumas immoo dhimma namoota ijoollummaatti warra isaanii wajjin seera ala Yuunaayitid Isteetsi seenanii asumatti guddatanii ilaalchisee seera immigireeshinii baasuudhaaf deemamurratti waldhabinsa aangawoota gama lameenii gidduutti uumameen eegaa baajennu hojii mootummaa cufamee baname torban tokko booda ta'uusaati. Bakka bu'aan uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi Joosef Paatrik Keenedii haasawa biyyoolessaa kan waggaa irra galgala pireezidaant Tiraampiin dhiyaatuuf kadeebii kennan ta'uun beekamee jira. Oduun ammaa qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.